soat 10. Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
brilliantlar, oltinlar va boshqa javohirlar hisobiga bu boyliklar, bularni faqatgina o'sha banka kodlarida, qutularida Gulnora Karimovaning o'zi olishi mumkin. Hatto o'g'li, qizi faqat u o'lsagina olishi mumkin, chunki vasiyat haqidagi hujjat advokatlarida bor, o'g'li va qizini qo'lida bor va bankalarda bor. Qisqasi,
tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
O'z boyliklarini O'zbekistonga qaytarilishiga to'sqinlik qilayotgan Gulnora Karimova yana qamoqxonaga o'tkazilgan. O'zbekiston 2 milliard dollardan oshiq mablag' o'marishda ayblangan Gulnora Karimovaga tegishli boyliklarni qaytarishga muvaffaq bo'lmagan. Bu boradagi mahkama kelishuvlar ham hozircha natijasizligi. Gulnora bu mablag'larni ixtiyoriy qaytarish niyatidan voz kechgani aytilmoqda. Bosh prokuratura Karimovaning umumiy tartibdagi qamoqxonaga qaytarilishini shartli jazo o'tash talablari buzilganligi bilan izohlamoqda.
Hozir endi buni prokuratura bilib yetdi, qaytarmasligini bildi. Bütün teklifler bu bir rast bigen, amalga oshirmaga qaytanga muzlatgan o'zini o'g'li orqali.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston bosh prokuraturasiga ko'ra 2017-yilda Gulnora Karimovaga belgilangan 10 yillik qamoq jazosini 2018-yilga kelib 5 yilga o'zgartirilishi va jazo o'tash tartibini shartli belgilanishi mahkumning davlatga yetkazilgan zararini qoplash, jinoiy yo'l bilan orttirilgan pul mablag'larini qaytarishni o'z zimmasiga olishi bilan bog'liq edi. Gulnora Karimovaning qamoqxonaga qaytarilishi sababi hukumat va Gulnora o'rtasida o'marilgan mablag'ni ixtiyoriy qaytarish bo'yicha kelishuv buzilganida. Gulnora o'z boyliklarini hukumatga qaytarishdan bosh tortayotganida ko'rilmoqda. Bosh prokuraturaning Karimova ish bilan bog'liq axborotida ta'kidlanishicha, Gulnora Karimova jinoiy ish davomida aniqlangan davlatga yetkazilgan zararni qoplashga faol to'sqinlik qilgan. Karimova shartli jazo o'tash cheklovlarini ham buzgan. Jazo o'tayotgan manzil qizi Imon Karimovaga tegishli uyni ruxsatsiz tark etgan. Taqiqqa qaramasdan axborot vositalari internetdan foydalangan. Bosh prokuratura Gulnora Karimova jazoni qaysi umumiy tartibdagi koloniyada o'tashiga, shuningdek jinoiy yo'l bilan topilgan mablag'larni qaytarishga qay tartibda faol qarshilik ko'rsatganiga ham aniqlik kiritmagan. Gap Gulnora Karimovaga tegishli xorijdagi mablag'larni qaytarish haqida bo'layotgani haqiqatga yaqin. Bosh prokuratura Karimovaga tegishli va davlatga qaytarilishi ko'zda tutilgan xorijdagi mol-mulk mablag'lar ro'yxatini avval e'lon qilgan edi. Karimova bilan bog'liq majburiy yuzasidan mustaqil surishtiruv o'tkazib kelayotgan yozuvchi Safarbekjonga ko'ra, Gulnora va hukumat o'rtasidagi kelishuv yo'qqa chiqqan. Gulnora xorijdagi boyliklarni O'zbekistonga qaytarish niyatida emas.
Uni o'g'li bor, atrofidagilar bor. G'arb bankalari bor, ular uni O'zbekistonga qaytishini xohlamaydi, nima qilib bo'lsa ham muzlatilishini xohlashadi deb gapirganman, aytganman o'sha oktyabr oyida. Xuddi shunday bo'lib, hozir endi buni prokuratura bilib yetdi, qaytarmasligini bildi, bütün təkliflər o biyarət qəgən, əməlgə aşırmək qəytəngə muzlətkən özün oğlu arqalı bu aktivlərdir. Bəzi üyələrdə satışqə çıxərgən, aslına gəndə Özbekistan xüsabı gə satış üçün məz, özünün oğlunun qızının xüsabı gə satış üçün hərəkət qəgən. Bu nəticədə prokuratura bunu bilib qəgəndən ki, qəytədə yəni cəzarlar. Bunu hükümət əlbəttə onu erkinlik verib, çıxarıb, kirişu asaslı qilishə məcbur idi. Amma bunu bankalar istəməyirdi. Bu mülklər uşaqda qalsın, pullar ham qalsın, muzlatılsın və o banklərdin nümasidə aylənmə xüsabı da bu mülklər üçün faiz getirişə davam etdirirdi. Və nəticədə mənim bir ildən keyin bu pullarda Özbekistan tamamı günlara olsun, bu məsələ qaytarıb alışıqa haqlı bölgən tadırdayım. 100% qaytarıb alamaydı. Cüzə az muxtarını qaytarıb alamaydı. Xalqara adımlar görə.
Deyilə səfər, Bekcan. Xoricdə Gülnara Karimovaga tegishli ko'rilgan mablag'lar hisob raqamlarining aksariyati muzlatilgan. O'zbekiston hukumatı bu mablag'larni ortga qaytarish yuzasidan muzokaralar o'tkazmoqda, biroq hozircha natijasiz. Gulnora Karimovaga nisbatan dastlab belgilangan 10 yillik jazoni 5 yilga tushirilishi va shartli qamoq jazosiga o'zgartirilishi hukumat Karimova o'z mablag'larini ixtiyoriy ravishda qaytarishiga umid qilganidan darak beradi. Ammo bu boradagi so'nggi yangilik hukumatning umidlari puchga chiqqani, Karimova o'z boyligini davlatga topshirish qaroridan yiroqligini ko'rsatmoqda. Muzlatilgan bu mablag'larga da'vogarlar esa faqat O'zbekiston hukumatidan iborat emas. Safarbekjonga ko'ra, Gulnora Karimova bilan hamkorlikka borgan hukumat bevosita uning o'zi ishtirokida xorijdagi mablag'larni imkon qadar tezroq ortga qaytarishga umid qilayotgan edi.
O'sha mulklarni sotuvga chiqarib, sotib bo'lmaydi. Bu bir, uni imzolashi kerak. Shubrantasida sudni musodara haqida hukmi yo'q. Masalan, Shvetsariyadagi uy haqida ham sudni hukmi yo'q. Sudni hukmi bo'lmagan mulkni birov sota olmaydi. Va sotib uni O'zbekiston hukumatiga bera olmaydi. U bir, 23-ta joyda bor shunaqa mulk. Bu bir. Ikkinchidan, hisob raqamlari faqatgina birovlarni nomida emas. Hisob raqamlari faqat nakit pul hisobiga ham emas. Boyliklar hisobiga ham, aytayapman. Brilliantlar, oltinlar va boshqa javohirlar hisobiga ham. Bu boyliklar turdi. Bularda faqatgina o'sha banka kodlarida, qutularida Gulnora Karimovani o'zi olishi mumkin. Hatto o'g'li, qizi faqat u o'lsagina olishi mumkin, chunki vasiyat haqidagi hujjat advokatlarida bor, o'g'li va qizining qo'lida bor va bankalarda bor nusxasi.
Dedi Safar Bekjon. Gulnora Karimova uy qamog'idan umumiy tartibdagi koloniyaga o'tkazilgani, uning qizi Imon Karimovani 5 mart kuni ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirgan axborot ortidan ma'lum bo'ldi. 6 mart kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi nima sababdan Gulnora Karimova qamoqxonaga ko'chirilgani izohlangan bayonot bilan chiqdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Prezident Donald Tramp shu hafta Kongress vakillar palatasida uning 2016-yilgi saylov kampaniyasi va biznes imperiyasi bo'yicha boshlangan tergov bilan hamkorlik qilishga so'z berdi. Davlat rahbari saylov davrida raqib nomzodlarga qarshi hamda prezidentligi davomida Rossiya bilan hamkorlik qilgani haqidagi ayblovlarni inkor etmoqda.
We'll do everything we can.
Dalillarni to'plash uchun qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz, deydi Quyi palataning Adliya qo'mitasi raisi Jerry Nadler. tergovni o'tgan yilgi saylovlar natijasida vakillar palatasida ko'pchilikni qo'lga kiritgan muxolif demokrat qonunchilar boshladi. Qo'mita Tramp ma'muriyati, oilasi va biznesiga aloqador 80 dan ziyod odamdan hujjatlar so'ragan. Ular orasida Trampning sobiq advokati Michael Cohen, kuyovi Jared Kushner, o'g'illari Don va Eric ham bor. Adliya ishiga to'sqinlik qilish, korrupsiya, lavozimni suiiste'mol qilish kabi da'volar o'rganiladi. Men doim hamma bilan hamkorlikdaman, ammo shuni bilingki, Rossiya bilan til biriktirish bo'lmagan, uydirma bularning hammasi, dedi Tramp. Tanqidchilar uni Rossiyani 2016-yil saylov kampaniyasiga aralashtirganlikda ayblaydi. Vakillar palatasining adliya qo'mitasi impeachment jarayonini boshlash vakolatiga ega. O'tmishda prezidentlar Richard Nixon va Bill Clinton ham adliya tergoviga uchragan. Trampga qarshi impeachment haqida gapirishga hozircha erta. Trump bilan bog'liq bu tergov Nixonni prezidentlikdan ketishga majbur qilgan Watergate ishi ko'lamichalik mashmasha bo'ladimi yo'qmi, hozircha noma'lum, deydi Amerika taraqqiyot markazidan tahlilchi Jeremy Venuk. Palata boshlagan tergov maxsus prokuror Robert Mueller salkam 2 yildan beri olib borayotgan o'xshash tergovdan farq qiladi. Rossiyaning AQSh saylovlariga aralashgani bilan bog'liq bu tergov natijasidan nimalar chiqishini bilmaymiz hozircha, deydi Amerika universitetidan Alan Lichtman. O'tgan hafta Tramp sobiq advokati Michael Cohen Kongressdagi tinglovda davlat rahbariga qarshi ko'rsatma bergan. Everybody's job. Tramp tashkilotidagilarning ishi uni himoya qilish. Hammamiz Tramp haqida yolg'on gapirishga majbur ekanimizni tushunganmiz va bu oddiy holga aylangan edi. Hozir ham bu narsa davom etmoqda, dedi Cohen. Ayni damda prezident atrofidagi odamlarga nisbatan bir paytning o'zida bir nechta tergov olib borilmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Rossiya Ukraina sharqida joylashgan Donbas hududida separatistik harakatlarning avj olishiga turtki bergan. Oqibatda Kreml Ukrainani o'z ta'sir doirasiga qaytarishni kutgan edi. Biroq bu strategiya teskari natija berdi, deydi tahlilchilar. Tafsilotlar bilan Washingtondan men, Dilshod Asadullayev. Ukrainaning g'arbda Yevropa ittifoqi yoki sharqda Moskva bilan ittifoqchi bo'lishi afzalligiga doir bahs-munozaralar yakuniga yetgan ko'rinadi. Aksariyat aholi joriy oyda o'tadigan prezidentlik saylovlari Ukrainani Rossiya ta'siridan xoli, mustaqil kelajak uchun zamin yaratadi degan umidda. Sovet davri yakun topganidan buyon Ukraina tarixida ilk bor Rossiya yoki Yevropa ittifoqini tanlash masalasi dolzarbligini yo'qotdi. 43 da'vogar ishtirok etayotgan saylovlarda Rossiya tarafdori bo'lgan nomzodlar javobgarlikka tortilishi mumkin. Ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, navbatdagi muddatga saylanish uchun intilayotgan amaldagi prezident Pyotr Poroshenko 3-chi o'rinda. Xajivchi Vladimir Zelenskiy nomzodlar ichida 1-chi o'rinni egallab turibdi. Mamlakatning sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko 2-chi o'rinda bormoqda. Prezident Poroshenko ikki raqibini Kremlning agenti deb atagan. Ayni damda Rossiya tarafdori ekanini ochiq bildirgan nomzod Yuriy Bayko 4-chi o'rinda turibdi. Bayko 2014-yilda maydonda yuz bergan noroziliklar natijasida iste'fo bergan sobiq avtoritar prezident Viktor Yanukovich ma'muriyatiga ishlagan. U sobiq bosh vazir o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritgan. Saylovning 1-chi turi 31 mart kuniga belgilangan. Ijtimoiy so'rovlarda Baykoga 10% odam ovoz bergan. Uni mamlakatning janubi-sharqiy hududi qo'llab-quvvatlamoqda. Biroq saylov kuniga qadar Baykoning o'z imkoniyatlarini kengaytirish ehtimoli kam. Mutaxassis Tatiana Popovaga ko'ra, Qrimning Rossiya tarkibiga qo'shib olinishi, Donbasdagi Donetsk va Lugansk hududlari okupatsiya qilinishi Rossiya tarafdori bo'lgan saylovchilar sonini keskin kamaytirib yuborgan. Jumladan Baykoning saylovdagi imkoniyatlarini ham chegaralab qo'ygan. Donbas va Qrim saylovchilari odatda Rossiya bilan qalin aloqadagi shaxslarga ovoz berib kelgan, biroq navbatdagi saylovda ular ishtirok eta olmaydi. Saylash uchun ayrim to'siqlar o'rnatilgan. Ovoz berish uchun Ukraina nazoratidagi uchastkalar yoki chet eldagi konsulliklarga borish kerak bo'ladi. Reyting natijalaridan ma'lumki, Qrim va Donbassdagi Rossiya tarafdori bo'lgan saylovchilarning boy berilishi Yevropa tarafdori bo'lgan saylovchilarning qo'li baland kelishiga sabab bo'lmoqda, deydi Popova. Rossiya tarafidan qo'llangan keng qamrovli bosim ukrainaliklarni g'azabga keltirgan. Donbass to'qnashuvida 13 ming kishi halok bo'lgan. Natijada Ukraina aholisining 3dan 2 qismi Rossiyani agressiv mamlakat deb hisoblaydi. G'arb bilan yaqinlashish va NATOga a'zo bo'lishni istaydiganlar soni ortgan. Biroq Ukraina o'z o'tmishida ba'zan sharq, ba'zan g'arb tomon intilgan. Shu nuqtai nazardan Rossiyani mutlaqo geopolitik maydondan yiroqlashtirib bo'lmaydi, deydi ekspertlar. Tashqi aloqalar jurnali muxbiri Konstantin Skorkinning yozishicha, mamlakat tarixida ilk bor Rossiya ta'siridan xoli mustaqil siyosiy maydon yaratilishi mumkin. Biroq Ukrainani o'z ta'sir doirasiga qaytarish uchun Kreml jiddiy va uzoq kurashishini ham unutmaslik lozim. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Diskriminatsiya, ayollarga buyum sifatida qarash Gollivud dunyosida yangilik emas. O'nlab yillar davomida kino sanoatida kuch-qudratga ega bo'lgan erkaklar jinsiy axloqsizligi bilan ham tanilgan. Ularning ayollarga munosabati kartinalarda, ijrolarda ham aks etgan. Jinsiy nomutanosiblik haqida munozaralar avj olarkan, hozirgi tomoshabinda Gollivud filmlari mazmuni, ulardagi erkak va ayol obrazlari tasviri haqida turli fikrlar paydo bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova.
Hello, bad boy. How about a date? All right, chérie. The courtship is over.
1945-yilda AQSh zangori ekranlariga chiqqan multiplikatsion film Pepe Le Pew ishqiy syujeti bilan tez tanilgan. Undagi bosh qahramon Pepe ma'shuqasi Penelope'ni doimiy ta'qib qiladi. Quvib yuradi. Uning shilqimligidan bezor bo'lgan Penelope hadiksirab qo'rqib qochishdan nariga o'ta olmaydi. Deyarli barcha syujetlarda faqat erkak mushuk Pepe gapiradi. Penelope ovozsiz tasvirlangan. Hozir bu multiplikatsion filmga ayollarga munosabat darajasi aks etgan syujet deb qaralyapti. O'sha davrdayoq ayollarga jinsiy ko'z bilan qaralgan, zo'ravonlik, ta'qib uchun nishon, ojizi, ehtiros qurboni sifatida tasvirlangan. Gollivud 1939-yilda ishlagan Shamollarda qolgan hislarim dramasidagi ishqiy sarguzashtlarga ham hozirgi tomoshabin oiladagi zo'ravonlik deb qaraydi. Filmdagi ikki asosiy qahramon, Rut Batler va uning rafiqasi Scarlettning chigal munosabatlarida Batler qo'rsligi, beqaror, kutilmagan xatti-harakatlari orqali xotinining his-tuyg'ularini masxara qilishi, takabburligi bilan eslanadi. Liza Kokning aytishicha, bunday badiiy qahramonlar orqali erkaklar o'z hukmronligini madaniyat yo'li bilan singdirishga uringan.
So if we focus just on Hollywood, the fact that it is a
Gollivudda hamisha erkaklar hukmronlik qilgan. Ularning ayollarga asl munosabati kartinalarda ham aks etadi. Kadr ortidagi qancha ayollar taqdiri, ularga erkaklarning munosabati haqida gapirmasa ham bo'ladi. Ssenariy va kartinalardagi jinsiy diskriminatsiya, zo'ravonlik sahna ortidagi hayotda ham mavjud. Rejissyorlar, prodyuserlar, umuman Gollivudda amali bo'lgan erkaklar uchun bunday ishlar oddiy hol bo'lgan. Parijdagi so'nggi tango kartinasini olaylik. U eng ko'p tortishuvga sabab bo'lgan filmlardan biri. Undagi zo'rlash sahnasi aslida ssenariyda bo'lmagan. Aktrisalar bilan tuzilgan kontraktda bo'lmasa ham, Bertolucci va Marlon Brando talabi bilan bu sahna ijro etilgan. Keyinchalik bu roldagi aktrisa psixologik travma olgan haqida bilamiz. Amerikalik aktrisa Tippi Hendren 2016-yilgi avtobiografiyasida prodyuser Alfred Hitchcock bilan faoliyati davomida jinsiy tegajog'lik va psixologik travmaga yo'liqqani haqida yozgan. Uning aytishicha, qarshilik ko'rsatganda prodyuser uning karyerasini barbod qilishi haqida qo'rqitgan. Tadqiqotchi Chesler bu holatni Gollivud olamidagi keng tarqalgan va vahshiylarcha qo'llanilayotgan shantaj deydi. Rejissyor prodyuser Harvey Weinstein masalan Oskar oladigan filmlar yaratib tanilgan edi. Aktrisalarni Oskarga loyiq rollarga tayyorlashni yaxshi bilgan. Uning domiga tushgan aktrisalar bora-bora ma'lum mavqega erishgach, jinsiy zo'ravonlik domidan chiqishga umid qilgan bo'lishi ham mumkin. Qanchalar qabih odamlar bilan ishlashga to'g'ri kelgan ularga. Professor Lisa Cook Gollivuddagi jinsiy nomutanosiblikka barham berilmoqda. Bunga davr yoshlarining o'zgacha yo'ldan yurayotgani sabab deydi. Men ham va toqatimiz toq harakatlari boshlangandan beri kino sanoatida o'zgarishlar sezilarli. Kartinalarda ayol qahramonlarning asosiy rollarga tanlanib, sujetlar xotin-qizlar mavzulariga bag'ishlanayotganini kuzatish mumkin. Shunga qaramasdan, faollar fikricha, Gollivudda tenglik va adolatga erishish uchun hali qiladigan ishlar ko'p. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men, Farog'at Eshbekova. Mo'jizakor ayol Vaqtdagi to'ynuk. Ehtiros vasvasasi kabi kartinalar ijodkorlari va bosh qahramonlari ham ayollar. Xotin-qizlarga taalluqli syujetlar tayziqqa qarshi harakat ortidan ko'paydi. George Mason universiteti professori Lisa Cook ayollar birlashayotganini, harakat shakllanayotganini aytadi.
It started with 300 women in Hollywood.
Men ham harakatni Gollivudda 300 ayol bilan boshlangan edi aslida. Hozir qishloq xo'jaligi va boshqa turli sohalardan xotin-qizlar qo'shilib 700 mingga yetdi. Birinchi 2 oy ichida 21 million dollar yig'ildi. Gollivudda mavqeiga ega ayol rejissyorlar, mashhur aktrisalar tayziqqa uchragan ayollarni qo'llab-quvvatlayapti. Ular ijtimoiy, iqtisodiy sohalarda jabr ko'rganlar nomidan so'zlamoqda. Masalan, Oskar sovrindori Jane Fonda qishloq xo'jaligidagi ayollar huquqini himoya qilib chiqdi. Xotin-qizlar ish joyida jinsiy tajovuzlardan xoli, adolatli bir muhitda xavfsiz ishlay olishi kerak. Umuman ayol ishchilarga kelganida iqtisodiy va jinsiy muammolar o'zaro bog'lanib ketgan. Har bir sohada tenglik va adolatga erishish uchun birlashish kerak. Aktrisa va faol Shannon Lee deydiki, kino sanoatida rahbar ayollar xotin-qizlarga ko'proq ish o'rinlari, erkaklar bilan teng ish haqi va boshqa imkoniyatlar taklif qilmoqda.
Someone like Ava DuVernay.
Bilasizmi, rejissyor Ava DuVernay uchun masalan, rassomlar jamoasi, syujet tarqatuvchilar, hatto rejissyorlar ham ayol bo'lishi shart. Xotin-qizlarga tajovuzkorlik shunchalar ildizotganki, Shannon Lee vaziyat bir kechada o'zgarishiga ko'zi yetmaydi. Kuch-qudratga egalik qilishda muvozanat yo'qolishi zo'ravonlik keltiradi. Kino sanoatidagi 18% rejissyor, prodyuser, yozuvchi, kinematograflar ayollar. Bu ikki ayolning maqsadi 2020-yilga borib Gollivudning 50% ijodkorlari ayollar bo'lishiga erishish. Vashingtondagi ayollar huquqi milliy markaziga diskriminatsiya va jinsiy tajovuz masalasida minglab odam murojaat qiladi. Markazning huquqiy maslahatchisi Suni Chandi har ikkala chiqish, men ham va toqatimiz toq harakatlari tajovuzga qarshi qonuniy chora ko'rishga yetakladi. Masalan, komediya ustasi Bill Cosby qilgan shilqimligi uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan.
Hiring women into
Erkaklar egallagan ish o'rinlarini ayollarga berish uchun jon kuydiryapmiz. Chandining nazarida xotin-qizlarni huquqiy qo'llab-quvvatlashda siljish kuzatilsa-da, Gollivuddami, daladami yoki ayollar ishlaydigan har qanday korxonada hali qiladigan ishlar ko'p.
Action.
Penelope Polo, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 sitolqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. You got me some type of way. Ain't just a feeling this way. I do not know what to say. But I know I should think about it. So I'm gonna look at your face. Now I wanna know how you taste. Usually don't give it away. But you know I'm already thinking about it.
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.